Уважаеми приятели, ние продължаваме изучаването на глава първа от книгата на пророк Йона. В миналото предаване изучавахме само първите три стиха. Вие видяхме, че Йона тръгва на запад вместо на изток. Спряхме се и на възможните причини, които го накараха да промени посоката. Тази вечер продължаваме от стих 4 нататък. Господ повдигна силен вятър по морето и настана голяма буря в морето, така че имаше опасност корабът да се разбие. Господ повдигна силен вятър по морето. Бог е отговорен за онази буря. Обръщам ви внимание това от самото начало. Тази буря бе свръхестествена. Бурята в Галилейското езеро, по време на която нашият Господ бе заспал, бе толкова силна, че мъжете на борда са считали смъртта си за неизбежна. Те са имали опит в тези води и са знаели, че това е буря, с която не могат да се справят, и скоро лодката им ще бъде на дъното на езерото. Тази буря също е била свръхестествена, но за нея е бил отговорен Сатана, който се опитваше да унищожи Господ Исус. Тогава, в онзи случай, Петър идва при Исус и му казва: «Не те ли е грижа, че погиваме?» Защото тъкмо това щеше да се случи, ако Господ не се бе намесил. И сега, тук в книгата на Йона, Бог използва буря, и то с конкретна цел. Той възнамерява да спаси цял град чрез тази буря. Бог ще обърне един пророк, който е тръгнал в неправилната посока, и ще го постави в правилния път. Тогава моряците, оплашени, извикаха всеки към своя бог и хвърлиха в морето стоките, които бяха в кораба, за да олекне от тях. А Йона беше слязал и легнал в дъното на кораба и спеше дълбоко. Глава 1, стих 5. Тези моряци са свикнали на пътуванията в Средиземно море и долавят, че тази буря не е естествена. А Йона беше слезнал и легнал в дъното на кораба и спеше дълбоко. Понякога ние сме склонни да смятаме, че ако човек не е в Божията воля, той ще бъде измъчван от нечиста съвест и ще се чувства ужасно. Не винаги е така. С Йона не беше така. Той несъмнено се противеше на Божията воля, защото отиваше в противоположна посока, бягаше от Господното присъствие, целта му беше да се отдалечи колкото може повече от Неневия и отива в Тарсис. И въпреки това е убеден, че всичко е наред. Може да се спи сред страшната буря, когато дори опитните моряци са ужасени. Затова капитанът на кораба се приближи до него и му каза: «Какво става с тебе, спящи? Стани, призови Бога си, дано Бог се спомни за нас и не загинем.» Глава 1, стих 6. В действителност капитана казва: «Ставай, сънливицо! Как можеш да спиш в такава буря?» Но Йона може да спи. Той е единственият на борда, който могъл да спи. Капитанът продължава: «Стани, призови Бога си, дани Бог се спомни за нас и не загинем.» И така Йона се качва на палубата и вижда страховитата буря, която заплашва да потопи кораба. После си казаха един на друг: «Елате да хвърлим жребий, за да разберем поради каква причина е това зло върху нас.» И като хвърлиха жребий, той се падна на Йона. Глава 1, стих 7. Някой, когато набляга твърде много на жребия и ролята на жребия, понякога си мислят, че това граничи с хазарта. Наистина хазарта е нещо лошо. Използването на лотарията или хазарта за събиране на средства от правителството не е най-добрият начин, макар че се афишират благородни цели. Други изтъкват, че моряците са били просто суеверни и затова са хвърляли жреби, за да разбере защо ги е сполетяло това зло. Жребият се пада на Йона. Очевидно Бог има пръст в това. По същия начин, не вярвам, че Бог е одобрявал врачката от Ендор, която е викала Самуил от мъртвите. Не вярвам, че онази стара магьосница е била способна да извика Самуил. Дори не мисля, че Сатана би могъл да го направи. Само Бог може да възкресява мъртви и може да извиква. Единствен Той има власт над смъртта и над гроба. Господ Исус каза, че в Него са ключовете на ада към ада и смъртта. Откровение, 1 глава, 18 стих. Той не ги е предал, тези ключове на Сатана. Какво можем да кажем за жребието? В случая това бе средство за откриване на греха. Това е била общоприета форма на отгатване в древността, начин за откриване волята на Бога. Този метод за разбиране волята на истинския Бог, Йова, не е бил забранен в Израиля. Ние не сме сигурни как точно се е извършвало, може би, някакви клечки или извличане от съд на различно отцветени камъчета. Има спорове по това. Но има няколко описани хвърляне на жреби. Едното е в книгата Исус Навиев, 7 глава, от 11 до 18 стихове. Имаше грях, Ахан взе от обреченото. Приведе Израиля, хвана се племето, хвана се семейството, хвана се конкретния мъж, дома му и накрая виновника. Същото е описано в първа книга на царете, 14 глава, от 38 до 44 стихове. Там чрез жребие се разбра, че Юнатан е хапнал малко мед, без да знае заповедта на баща си Саула. В Притчи, глава 16, стих 33 се казва: жребието се хвърля в скута, но решението чрез него е от Господа. В книгата Деяния на апостолите, глава 1, от 24 до 26 стихове, се описва заемането мястото на Юда чрез молитва, но забележете и чрез жребие между двама кандидати. Матия зае мястото. Но днес, от денят на Пересатница, Божият свят дух открива и изобличава всеки грях, рано или късно. Ние нямаме нужда от жреби. Ако ти призовеш живия Господ Исус Христос и търсиш Неговото присъствие, Той чрез Святия си Дух ще изследва и изпита съвестта и сърцето ти. Но моряците хвърлиха жребии. Бог използваше жребият за откриване на Неговата воля тогава. Искам да споделя с вас едно преживяване на доктор Магии по време на първото му назначаване като пастир. Пастирът, който трябвало да замести, му разказва за едно семейство в църквата. Съпругата и малкото им момиченце били вярващи и посещавали църквата, но пастирът не успял да достигне до бащата, главата на семейството. На Рождество Христово, същата година, бащата дошъл в църквата. Пошепнал на няколко души да бъдат любезни с него, и те го поздравили и се ръкували с него. Той обаче заявил, че се били престарали. Били са твърде приятелски настроени. Затова на следващия празник, на Великден, когато той отново дошъл в църквата, казал на хората, че този човек не желая да се здрависваме с него и да бъдем любезни. Така и направили. Самият пастир едва се здрависал с него на излизане от църквата. Но каква била неговата реакция? Тогава той възнегодувал, че всички били твърде резервирани към него. Ето ви един човек, на който изобщо не може да угодите. Когато отишъл да го посети, той почти го изхвърлил от дома си, не желаял да му говори за Господа. Около 6 месеца по-късно, Маги тък му се приготвил да ляга, когато извънецът на вратата извънял. Като творил, видял на прага този човек с много изплашено изражение. Поканил го и седнали да поговорят. Той му казал, че е държал едно химическо чистене, където една жена работила като касиер. Една сутрин, като дошла на работа, тя му казала: Снощи ходих на врачка и тя ми каза, че ще умра внезапно. И двамата се присмели на това. После жената продължила. Врачката ми каза още, че и работодателят ми щял да умре внезапно. Отново се разсмели, защото решили, че е абсурдно и нелепо. Но след два дни тази жена била блъсната от кола, докато пресичала улицата и била убита на място. Когато разбрал за това, човекът, работодателят бил ужасен. Още същата нощ човекът дошъл при пастира и му казал: «Сигурно аз съм следващият». А това е същият човек, който се е противял дълго на призива за покаяние. «Ще облегча страха ти в това отношение», казал му МакГи. «Гадателката няма нищо общо със смъртта на тази жена. Тя не е имала никакво предварително знание за това. Става дума за едно от онези странни обстоятелства в живота, което наричаме съвпадение. Това не значи, че ще умреш. Но аз искам да съм подготвен. Бихте ли ми обяснили всичко за спасението?» настоял той. Тогава там коленичали и пастирът му обяснил планът за спасение. Обяснил му как Бог изпратил Христос на света, за да умре за нашите грехове. Онази нощ той бил готов и приел Христос за свой спасител. Дяволът притиснал малко повече този човек, защото тъкмо дяволът бил отговорен за спасението му. Но тук бихме казали, че Бог използва подобни неща. Той казва, че ще направи човешкият гняв да го прославя, както може да направи и човешкото суеверие да го прославя. Моряците на кораба безспорно са били суеверни. Но Бог използва суеверието им, Бог използва жребието, те хвърлят жреби и жребият се пада на Йона. А сега вижте какво следва. Тогава му казаха: «Кажи ни, молим ти се, каква е причината за това зло върху нас? Каква е работата ти и откъде идваш? От коя земя си и от кой народ си?» Глава 1, стих 8. Йона очевидно имал възможност да поговори известно време с моряците, но не им е казал много за себе си. Той със сигурност не е бил свидетел за Бога. Човек, който е извън Божията воля, никога не може да бъде ефективен свидетел за него. Забележете какво не им е казал Йона. Първо го питат: «С какво се занимаваш?» Йона не бе казал на никого, че е пророк преди това. След това: «Откъде идваш?» Йона не им бе казал, че е от Гетефер в Северното царство Израел. Нищо не е споменал за родния си град. Следващият въпрос: «От коя земя си?» Той не им е казал, че е жител на Израел. От кой народ си? Не споменава нищо за Израел, за народа, който притежава откровение за живия и истинен Бог. Той не им обяснява, че е пророк, който представя живия Бог и който е бил призован да отиде в Ниневия с послание за надежда и спасение. И он скрива всичко това. Защо? Защото той е изцяло извън Божията воля. И сега вече той се разкрива, притиснат от обстоятелствата. И казва: «Аз съм евреен и се боя от Господа небесния Бог, който създаде морето и сушата». Йона, 1 глава, 9 стих. «Аз съм евреен». Това е означавало много. Евреите са били известни като монотеисти, т.е. покланяли са се на един Бог, а не на идоли. Те не са имали други богове, а са се покланяли на Бога Творец. Йона казва: «Аз съм евреен и се боя от Господа небесния Бог, който създаде морето и сушата». Казва им, че се покланя на Бога, който е създал океана, който сега така бушува под напора на бурята. Моряците са знаели, че чували се за Израел, но самите те били езичници и не са имали познание за живия и истинен Бог. Тогава хората много се оплашиха и му казаха: «Защо си сторил това? защото знаеха, че бягаше от Господното присъствие, понеже им бе казал. Глава 1, стих 10. Въпреки че можеше най-спокойно да спи, съвестта на Йона несъмнено е била нечиста. Той казва на моряците: «Искам да пътувам за удоволствие. Имах малко работа в Ниневия, но няма да отида там. Знам, че като предприемам това пътуване, се отдалечавам от моя Бог». Йона обаче не им дава кой знае каква информация. Сега моряците го изобличават. Защо се сторил това? Понякога невярващите хора задават много уместни въпроси. И този въпрос доста смущава Йона. Мак Гий разказва и един друг случай. Цитирам. «Когато бях пастир в една църква, казва той, в Лос-Анджелес, един невярващ дойде при мен след служба. Бях го срещал и преди по някаква работа. И го бях поканал на църква. Той попитал: Еди кой си от твоята църква, дали е християнин?» Той отговорил утвърдително и продължил: «Познавам този човек от няколко години и съм работил с него. Никога не бих предположил, че е християнин. Ако аз бях християнин, не бих вършил онова, което той върши». Край на цитата. Доста смущаващо е, когато някой невярващ каже на християнин: «Защо постъпваш така? Мислихте за християнин?» Струва ми се, че лицето на Йона трябва да се е сменил няколко оттенъка на червеното в този момент. В тази първа глава бихме отбелязали нещо много важно. Това, което е записано на няколко пъти в стих 9 и 10. Говори се за страха от Господа, за боязънта от Бога. Бихме казали съвсем категорично, страха от Бога води до жива вяра. Йона се оплаши от ненивийските мъже и побягна. Той замени обаче страха от Господа със страха от хората. Бог използва стихията, за да възбуди у пасажирите, езичници, страх от Бога. Казва се: «Тогава моряците оплашени му казаха, защо си сторил това?» Но това бе по-скоро суеверен страх от някой си разгневен Бог. Следва, при разпита на Йона, те за пръв път чуха за Господа, небесния Бог, който направи морето и сушата. И при това Йона сам добавя: «Аз съм евреен и се боя от Господа». Това прозвучава като един празен термин. Ако се боиш, защо бягаш тогава от Бога? Той иска да каже, че аз съм религиозен човек. Той си мислеше, че има и правилната доктрина. Принадлежи и към правилната деноминация. Но моряците бяха впечатлени от характеристиката на истинския Бог, която Йона даде. Той е небесният Бог. Обиталището му е там горе, недостижим, славен, могъщ. Но той е и Творецът, който направи всичко. Езическите богове бяха едни профани. Бог на слънцето, Бог на земята. Те са профилирани за определени стихии. Такъв мощен Бог, като израелския Бог, е нещо невероятно. Освен това, този Творец се открива на евреите и изявява волята си. Това е. Няма друг подобен на този Бог. Но дали този Бог може да се открие и на езичниците? Пак се казва, че човеците много се оплашиха. Познанието за истинския Бог ги доведе до страх от Бога, който пък възбуди спасителна вяра в тях. Доказателство за това имаме в следващите стихове, тъй като те потърсиха прощение на греховете и се поклониха на живият Господ в критичния момент. И когато Йона е изхвърлен зад борда, морето отихва. Тогава човеците се обояха твърде много от Господа. Това не е просто третото споменаване на израза. Виждаме ясно градацията, която показва растежа на вярата и спасението на тези езичници. Пети стих – оплашени. В 10-ти много се оплашиха и 16-ти обояха се твърде много. Йона разбра, макар и късно, че Бог доведе езичниците на кораба до пълно покаяние и спасение, въпреки неговото дезертьорство. Защо тогава се тревожи за обращението на Ниневия? Бог си върши всичко, ние трябва само съзнателно да му служим. Но в следващия момент водата вече го обгърна. Уважаеми приятели, ние спираме нашето изучаване до тук. Разгледахме стихове 4 до 10. В следващото предаване Йона ще се озове в корема на рибата. Останете се с нас и бъдете готови със своите библии, когато разискваме отново тези текстове. Бог да ви благослови!